რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფელ ვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ოპოზიციას მოუწოდებს, სანამ სულ გვიან არ არის მხარი დაუჭიროს მართველი გუნდის საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც 2016 წლის არჩევნების შემდეგ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას გულისხმობს. როგორც უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აღნიშნული ცვლილებების განხორციელება ისევე რთული აღმოჩნდება, როგორც ახლა რაც შეეხება საარჩევნო კანონმდებლობაში უკვე შეტანილ ცვლილებებს. დავით უსუფაშვილის შეფასებით ისინი არათუ შეესაბამება აღემატება კიდეც ვენეციის კომისიის სტანდარტებს. პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო კომისია მუშაობას დაასრულებს თებერვალში და იგი პარლამენტს ვერ წარუდგენს ერთიან კანონპროექტს, მაგრამ წარუდგენს ძალიან სერიოზულ ნამუშევარს ყველა საკითხზე. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე გიორგი გოგაძემ და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართლოს უფროსმა მაია კვირიკაშვილმა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაზე სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ანგარიში წარადგინა. სახალხო დამცველის აპარატის ცნობით პროკურორის მოადგილემ დეტალურად მიმოიხილა არასათანადოდ მოპყრობის, საჭილასრულების დაწესებულებაში პატიმართა გარდაცვალების და ლოპოტას ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვლილ პირთა საქმის გამოძიების ფაქტები. ანგარიში ასევე აღინიშნა, რომ სამართლო წარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების მიზნით საქართველოს მთავარ პროკურატურაში უკვე ერთი წელია მუშაობს სპეციალიზებული დეპარტამენტი, სადაც 4455 განცხადება საჩივარია შესული. 2016 წლის იანვარში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 66 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ 162 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 11%-ით ნაკლებია 2015 წლის იანვრის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ამის შესახებ ეროვნული ბანკი ოფიციალურ ვებსაიტზე აქვეყნებს. სტატისტიკურ მონაცემებში მითითებულია, რომ 2015 წლის იანვართან შედარებით 2016 წლის იანვარში შემცირებულია ფულადი გზავნილების მოცულობა რუსეთიდან, საბერძნეთიდან, თურქეთიდან და უკრაინიდან, ხოლო გაზრდილია იტალიიდან, ამერიკიდან, ისრაელიდან და ერაყიდან. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვეტილება მიიღეს ბელორუსიისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილი გაუქმონ, მაგრამ ძალაში რჩება იარაღის ემბარგო. გადაწყვეტილება მოჰყვა ბოლოხნის დათბობას ურთიერთობაში ბრიუსელსა და მინსკს შორის. ზოგიერთი სანქცია 2004 წელს იყო დაწესებული და მათი მიზანი მინსკის დასჯა იყო უფლებების დარღვევის გამო. ლუკაშენკას ადმინისტრაციამ დასავლეთის გული მოიგო აგვისტოში პოლიტპატიმრების გათავისუფლებით და უკრაინის გარშემო მოლაპარაკებისთვის მას სპინძლობის გაწევით. გადაწყვეტილების კრიტიკოსები გაფრთხილებით გამოდიან, რომ საჭიროა მინსკზე ზეწოლის გაგრძელება, რათა გატარდეს დემოკრატიული რეფორმები. ირემის პროკურორმა ნატალია პოკლონსკაიამ, რომელიც კრემლის მომხრეა, განაცხადი შეიტანა ადგილობრივ უზენაის სასამართლოში, რომ აიკრძალოს ყირიმელ თათართა თვითმართველობის ორგანო მეჯლისი. პოკლონსკაიამ 15 თებერვალს ხელი მოაწერა განაცხადს, რომლის მიზანია მეჯლისის ექსტრემისტულ ორგანიზაციად შეფასება. ამ თაობაზე იტყობინებიან რუსეთის სააგენტოები. მეჯლისი, რომელიც 1991 წელს შეიქმნა და უკრაინის მთავრობამ ბიზმიერ 1999 წელს გატარდა აღრიცხვაში ყირიმელ თათრებს და კიევს, საერთაშორისო უწყებებს შორის საკომუნიკაციო ფუნქციას ასრულებდა. ყირიმელი თათრების უმეტესობა არ მიემხრო 2014 წელს უკრაინის ტერიტორიის ყირიმის რუსეთის მიერ ანექსიას. 11 თებერვალს რუსეთის ხელისუფლებამ, რომელიც აკონტროლებს ყირიმს, დააპატიმრა ყირიმელი თათრები. ბრალდებით, რომ ისინი სუნიტურ პოლიტიკურ ორგანიზაციას მიეკუთვნებიან. ეს ორგანიზაცია აკრძალულია შუა აზიასა და რუსეთში. მისი სახელია ჰიზბუთ თაჰრიჰის. დაკავებულები ბრალდებას უარყოფენ.
Maybe she didn't need our gift. I said, hey. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს იწყება 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. მას ჩემი კოლეგები უძღვებიან, ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა კი დილის საუბრების დროა, რომელსაც დღეს უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე. კანონზე, რომელიც ამოქმედდა ცოტა ხნის წინ დიდი ნაწილი, უდიდესი ნაწილი, მისი შეიძლება ითქვას, ჩვენ დღეს მოვისმენთ კომპეტენტურ განმარტებებს ჩვენი სტუმრისგან. ეს გახლავთ იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ სანიკიძე. ბატონო ზურაბ, დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმებით მსმენელებს.
Და იმედი მაქვს, რომ თქვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაცია იქნება სასარგებლო, ზოგადად ამ კოდექსის შესახებ, ასე ვთქვათ, რაც მეტი და მეტს ეცოდინება, ალბათ მითუკეთესი იქნება. მე არ ვარ დარწმუნებული, რამდენად გვისმენენ დილაობით მოზარდები, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ მათი ახლობლები და მშობლები ნამდვილად გვისმენენ. და ეს არ ნიშნავს მართსაჯულების კოდექსი, არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსი არ არის ბუნებრივი აქტუალური მხოლოდ მათთვის, ვისაც რაიმე, ასე ვთქვათ, კონფლიქტი ჰქონია ან აქვს კანონთან და აქვს რაღაც, შეიძლება ასე ვთქვათ, რაღაც პრობლემა, არამედ ზოგადად საჭიროა რაღაც პრინციპების ცოდნა, ბუნებრივია მთელს კოდექსს ვერ დაისწავლის ყველა, რაც გამოადგება პირველ ყოვლისა არასრულწლოვანთა ინტერესების დაცვას. მანო ზურაბ, მინდა თავდაპირველად გთხოვოთ ამ კოდექსის შექმნის, ასე ვთქვათ, კონტექსტი, რა პროცესის შედეგად შეიქმნა ეს, ამ ყველაფერზე გვითხრა და შემდეგ იმაზე, თუ რა არის ახალი, რა მოაქვს ამ კანონს სამართლებრივად და პრაქტიკულადაც უკვე.
აი, იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო მუშაობა არასრულწლოვანთა კოდექსზე. ეს მუშაობა საერთო ჯამში დაახლოებით ერთი წელი გაგრძელდა. ჩვენთან ერთად აქტიურად თანამშრომლობდნენ UNICEF-ის, გაეროს ბავშვთა ფონდის და ევროკავშირის წარმომადგენლები, ასევე ბუნებრივია პროცესში იყვნენ ჩართულები სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების, ჩვენი პარტნიორები, სხვადასხვა უწყებები, რა თქმა უნდა. ეს იყო საკმაოდ ჩართულობითი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროცესი, გამჭვირვალე თავისი პროცესუალური არსით და ასევე ბუნებრივია შინაარსობრივი ელემენტებითაც და საბოლოოდ შევიმუშავეთ ეს კოდექსი. მე გეტყვით ასევე, რამ განაპირობა ამ კოდექსის შექმნა, ანუ რა იყო მიზეზი კოდექსის მიღების, საერთოდ რატო დადგა ამ საჭიროება. ეს ბუნებრივად დადგა მოცემული პრობლემებიდან გამომდინარე, უპირველეს ყოვლისა გულისხმობ საკანონმდებლო და ასევე, რა თქმა უნდა, პრაქტიკულ პრობლემებსაც, რადგან ერთი განაპირობებს მეორეს. ჩვენი განმდებლობა არ იყო შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან, იყო მთელი რიგი დარღვევებისა, რაც სხვადასხვა გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციის მისი დამატებითი ფაკულტატური ოქმის თუ სხვადასხვა საერთაშორისო ყველა სტანდარტს, რა თქმა უნდა, დროის ინტერესებიდან გამომდინარე არ ჩამოთვლით, იქ არის პეკინის წესები და ასე შემდეგ, რასთანაც ჩვენ არ ვიყავით შესაბამისობაში. შესაბამისად იყო საჭიროება, რომ მოსულიყავით საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში და ამავდროულად მნიშვნელოვანი იყო, რომ იგვეღო ერთიანი რაღაც საკანონმდებლო აქტი, რომელიც გააერთიანებდა ყველაფერს არასრულწლოვანთა მიმართებაში. ანუ იყო სხვადასხვა რეგულაციები, სხვადასხვა კოდექსებში, მაგალითად სისხლის კოდექსი, სისხლის პროცესი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ იყო ერთიან საკანონმდებლო აქტში გაერთიანებული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არ არის მხოლოდ ტექნიკური ცვლილება, ეს მეორე ნაწილი, რასაც ახლა ვამბობ, არამედ ესეც მნიშვნელოვანია, ვინაიდან საუკეთესო პრაქტიკას თუ გადავხედავთ სხვადასხვა სახელმწიფოთა საუკეთესო ეგრეთ წოდებულ პრაქტიკას, ისინი ზუსტად ამ კუთხით მიდიან, რომ მათ აქვს ერთიანი საკანონმდებლო აქტი, არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსი, რომელიც აერთიანებს ყველა იმ მნიშვნელოვან წესს, პრინციპს და საერთაშორისო სტანდარტს და ბუნებრივია შესაბამისობას უკვე თავიანთი ქვეყნის კანონმდებლობასთან, რაც უნდა იყოს არასრულწლოვანთა მიმართებაში. ზუსტად ამ კუთხით წავიდა საქართველო, ანუ ერთი მხრივ დაარეგულირეთ პრობლემები და მეორე მხრივ მივიღეთ ეს ერთიანი საკანონმდებლო აქტი.
როცა ერთიანი ფორმაზე ლაპარაკობთ ამ საკანონმდებლო აქტისა, ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვათ, ესე უფრო პრაქტიკულია გამოსაყენებლად, უფრო ეფექტიანი ამაზე, ხო, ვიდრე გაბნეული და ეძებონ ასე თქვათ.
ბუნებრივია, ესე ბევრად უფრო მარტივია, ბევრად უფრო ეფექტურია, ბევრად უფრო ნათელია. ყველა პრაქტიკოსისთვის იქნება ეს ადვოკატი, არასრულწლოვანის უფლებათა დამცველი, იქნება ეს პროკურორი და მითუმეტეს იქნება ეს მოსამართლე, რადგან ეს არის ზუსტად ერთიანი დოკუმენტი, რომელიც ყველაფერს თავისთავში აერთიანებს. რაღაც გარკვეულ შემთხვევაში ბუნებრივია სხვა საკანონმდებლო აქტებთან მიჩითება არის საჭირო და დაგვჭირდება, მაგრამ მთავარი ძირითადი პრინციპები ზუსტად ამ კოდექსში არის მოცემული.
და მთავარი რაც არის, რას ცვლის ამ კოდექსის ამოქმედება, თან ასევე მინდა განმარტოთ, კოდექსი როცა მიღებული იყო და ხელმოწერილი, არის მითითებული ბოლოს, ასე ვთქვათ, ამოქმედების ვადები. იქ ძნელია ხა ჩემნაირი მკითხველისთვის, წამკითხველისთვის იმის ახსნა, ცალ-ცალკე თუ არ ეძებ მუხლებს, ვთქვათ, რა ამოქმედდა, რა როდის, რაღაც მაშინვე ამოქმედდა დიდი ნაწილი მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან, რაღაც 1 მარტიდან და ასე შემდეგ, ამაზეც რომ გითხრათ.
კი ბატონო, დავიწყებ მაგ ნაწილით და მერე გადავალ მაშინ პრინციპებით. დიდი ძირითადი ნაწილი თქვენს ახსნით გადაცემის დაწყებისას ძირითადი ნაწილი სიტყვა, რაც აბსოლუტურად მართალია, რადგან ძირითადი ნაწილი შევიდა ძალაში 1 იანვრიდან, ანუ კოდექსი პარლამენტო მიიღო 12 ივნის, 2015 წლის 12 ივნის, და ძირითადი ნაწილი ძალაში შევიდა 1 იანვრიდან. ამას შემდეგ ახსენებ ასევე რაში გვჭირდებოდა ეს გარკვეული პერიოდი ივნისიდან 1 იანვრამდე, რას აკეთებდა სახელმწიფო. მაგრამ ძირითადი ნაწილი შევიდა 1 იანვრიდან, დარჩენილია მცირედი ნაწილი, შეიძლება ითქვას, ეს ძირითადად ეხება თავისუფლების აღკვეთის და შინაპატიმრობის ნაწილებს, რომლებიც რამდენიმე თვეში შევა ძალაში. პასუხი ამაზე არის მარტივი, ის რომ გარკვეული ინფრასტრუქტურული თუ სხვადასხვა საბიუჯეტო სახსრები არისო 1 იანვრისთვის სახელმწიფო მზად და გვჭირდება რაღაც დამატებითი დრო და ამიტომ განისაზღვრა ზუსტად ის დამატებითი დრო ძალაში შესვლისთან შესვლის ამერთებაში ოღონდ გარკვეულ მუხლებზე. ანუ ძირითადად უკვე შესულია, კოდექსი შეიძლება ითქვას რომ ძალაშია და არასრულწლოვნის ნებისმიერი საქმე, რომელიც დღეს წავა სასამართლოში ან თუ ნებისმიერ სამართლ პროცესის სამართლებრივი პროცესის ეტაპზე უკვე ამ კოდექსის თანახმად განიხილება. ის გარკვეული ორი გამონაკლისის გარდა, რომელიც არის შინაპატიმრობასთან მიმართებაში რეგულაციები და თავისუფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით რეგულაციები, რადგან იქ გარკვეული საფეხურები, ნაბიჯები ჯერ კიდევ უნდა გადაიდგას, მაგალითად ინფრასტრუქტურული კუთხით. რაც შეეხება იმ პერიოდს, თუ რატო დაგვჭირდა 12 ივნისიდან 1 იანვრამდე, ანუ რატო განისაზღვრა ძალაში შესვლის პერიოდი 1 იანვარი და არა მაგალითად მეორე დღესვე კანონის მიღებიდან, აქ არის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი და შემდეგ გადავალ პრინციპებზე, რომელიც იყო არასრულწლოვანთა მომსაჯულების სპეციალიზაცია. ანუ არასრულწლოვანთა კოდექსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპად განისაზღვრა ის, რომ ყველა პრაქტიკოსი, პროფესიონალი, ეს უწოდებს კოდექსი პრაქტიკოსი, რომ განმარტოთ ცნობილისთვის აქ მოიაზრება ყველა ადვოკატი, პროკურორი, სოციალური მუშაკი, მედიატორი, მოსამართლე, ბუნებრივია, გამომძიებელი, ყველას რო ვთქვათ მარტივად, ვისაც სასამართლო ეტაპზე, სამართლის პროცესის ეტაპზე, არამხოლოდ სასამართლო, არამედ არასრულწლოვანის მიერ მართაჯულებასთან პირველი შეხებიდან, მანამ სანამ ისი საქმე საბოლოოდ არ დასრულდება, ნებისმიერი პირი, ვისაც ექნება მასთან შეხება, ნებისმიერი პრაქტიკოსი, ის უნდა იყოს სპეციალიზებული. ანუ მას უნდა ქონდეს გავლილი სპეციალიზაცია. ზუსტად ამას.
მათ შორისაა დაცვის მუშაკი, ახლა.
ნებისმიერს დიახ, ვისაც კი პროფესიული შეხება ექნება სულწამთან. ეს იყო ერთ-ერთი, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი და ბუნებრივია ეს ჩვენ სამ კუთხით წავედით, რადგან ეს განაპირობებს ზუსტად იმას პრაქტიკაში, ალბათ ამეთანხმებით ეფექტური იმპლემენტაციას კოდექსის. თუ პირი, რომელსაც აქვს შეხება არასრულწლოვანთა და მის საქმეს ამ პირდაპირ თუ არაპირდაპირ აქვს შეხება და განიხილავს, ის უნდა იყოს შესაბამისი ცოდნის, კვალიფიკაციის, უნარის, რადგან არა მხოლოდ კანონის ცოდნა, არამედ შესაბამისი უნარიც არის საჭირო ამ კუთხით. ამ მიზნით ქვეყანაში ფუნქციონირებს ზოგადად სისხლის სამართლის უცხოათა შორის საკოორდინაციო საბჭო. ამ საბჭოს შემადგენლობაში შედიან მთავრობის, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები, საბჭოს ხელმძღვანელობს იუსტიციის მინისტრი. ამ საბჭოს ფარგლებში ჩვენ შექმნით სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც ზუსტად უზრუნველყო ამ სპეციალიზაციის ყველა შესაბამისი კურიკულუმის, ტრეინინგის და გადამზადების ჩატარება. ჩვენ იუსტიციის სამინისტრომ გადაამზადეს ტრენერები, რომლებმაც შემდგომ უკვე თავიანთ უწყებებში გადაამზადეს შესაბამისი პირები, მოსამართლეები, ადვოკატები, პროკურორები და ასე შემდეგ, და შეიძლება ითქვას სახელმწიფო 1 იანვრისთვის უკვე მზად შეხვდა ყველა უწყება, ყველა შესაბამისი უწყება იმისათვის, რომ სპეციალიზაცია ქონოდათ გავლილი და უკვე დაგვეწყო არასრულწლოვანთა მომსაჯულება სათანადოდ. სერტიფიკატებითაც კი ენიჭება, ეს არის საკანონმდებლო დონეზეც რეგულირებული, მთავრობის დადგენილება არსებობს სპეციალიზაციის შესახებ, და საბოლოოდ პირი, რომელსაც სურს არასრულწლოვანთან იმუშაოს, ის აბარებს გამოცდას, მიენიჭება სერტიფიკატი და მხოლოდ ამის შემდეგ არის ის უფლებამოსილი უკვე იმუშაოს არასრულწლოვანთან.
ბუნებრივია, რომ ყველა პროკურორი და ყველა ადვოკატი არ ექნება, ხომ, სპეციალიზებული ამაზე. როგორ განისაზღვრა, რადგან ამ ტექნიკურ ნაწილს რომ ასე ვთქვათ, მოვრჩეთ, როგორ განისაზღვრა რაოდენობა? რამდენი პროკურორი, რამდენი ადვოკატი სურვილით იყო თუ?
კი ბატონო, ყველა არ ექნება და უფრო მეტიც არც უნდა იყოს ბუნებრივია, რადგან სპეციალიზაცია თავისი არსი, თუ შეიძლება ვთქვათ, და დატვირთვით ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ თუმცა ეს არ გამორიცხავს, რა თქმა უნდა, ყველა იყოს ერთჩვენიერ დღეს თუ მაგ ეტაპამდე მივალთ, მაგრამ ეს არის გარკვეულ ჯგუფთა, პირთა ჯგუფზე საუბარი, რომლებიც თქვენ კითხვას უპასუხოთ, ორი ნაწილისგან შედგება, თუ შეიძლება ითქვას ჩვენი ამ შემთხვევაში ჩემი პასუხი და სახელმწიფოს მიდგომა. ერთი უნდა ყოფილიყო თავად პირის ინტერესიც, რადგან მნიშვნელოვანია, თუ პირს ეს იქნება პროკურორი, ადვოკატი, მოსამართლე თუ ასე შემდეგ, თუ მას არსურს, არსრულწლოვანთან მუშაობა, ის მას არ უნდა დააძალო, რა თქმა უნდა, მარტივად. ამიტომ ჩვენ თვალწინეთ მათი სურვილი და ამავდროულად ბუნებრივია საჭიროება. საკანონმდებლო ჩანაწერიც არსებობს კოდექსში და ასევე თამერე რეგულაციები თვითონ უწყებას უკვე თათითაო და აქვს ბუნებრივია მიღებული და თავრობის დადგენილება არსებობს, როგორც ვახსენე, რომელიც უპირველეს ყოვლისა უყურებს იმას, თუ რა საჭიროება. თავარი არის, რომ რეგიონალური პრინციპით იყოს მოცული, ანუ საქმე იქნება განხილვა ბათუმში, ქუთაისში თუ ნებისმიერ ადგილას, იქ უნდა იყოს სუმცირე ერთი მაინც სპეციალიზაციის მქონე პირი, რადგან არასრულწლოვანთა საქმე რო დადგეს დღის წესრიგში განხილულად, არ უნდა გადავაძდეს ეს დროში, არ უნდა გაჭიანურდეს და უნდა იყოს პირი ადგილზე, ვინც ამას განხილავს.
მაგრამ სუმცირე ერთი ბათუმში? თუ ერთი.
კი ბატონო, ანუ ეს საკანონმდებლო ჩანაწერი მაგის არ არის და არც უნდა იყოს. ეს არის პრაქტიკული საჭიროება, თითოეული უწყება ამას თავად საზღვრავს, სად, რამდენი, როგორ არის საჭირო, იმის მიხედვით რამდენი არასრულწლოვანთა საქმე განხილება იმ რეგიონში, როგორია სტატისტიკა, როგორია მაგალითად დანაშაული ჩადენის რეციდივი, როგორია კანონთა კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანის მიმართება და ასე შემდეგ. ეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში თითოეულმა უწყება, ეს იქნებოდა სასამართლო, პროკურატურა, ადვოკატურა თუ ასე შემდეგ, თავად განსაზღვრა, რა თქმა უნდა, სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, ასეც ვისაუბრე და საბოლოო ჯამში მინდა მოგახსენოთ, რომ საკმაოდ დიდი ოდენობა უკვე სპეციალიზებული პირებისა გვყავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი საქმე სასამართლოში იქნება ეს თუ მანამ, ნებისმიერ ასევე წერტილში საქართველოსი რეგიონალური მასშტაბით, ანუ სადაც არ უნდა მოხდეს მისი განხილვა, ჩვენ შესაბამის სპეციალისტების მქონე პირები გვეყოლება. ეს არის განგზობადი პროცესი, რა თქმა უნდა, გრძელდება. დღეს თუ არის პირობითად 120 ადვოკატი, ხვალ მივიღებთ უფრო მეტს, უფრო მეტ პროკურორს და ასე შემდეგ.
და ვიდრე არ იყო ეს სპეციალიზაცია, რა ხდებოდა აქამდე? ვიდრე შედარებისთვის კარგი იქნება, რა ხდებოდა აქამდე, ვინ მუშაობდა მოზარდებთან?
მოზარდებთან მუშაობდნენ ის პირები, ანუ რაღაც გადამზადების კურსები ზოგადად არსებობდა, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორები ყოველთვის გვეხმარებიან, იგივე ის იქნება UNICEF-ი, იგივე ევროკავშირი, ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტი თუ სხვა, რომლებიც პრაქტიკოსებს და ასევე იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებს კანონზე მუშაობთ, ბუნებრივია, ყოველთვის გვეხმარებიან სხვადასხვა გადამზადების კურსებში, ანუ ეს იქნება არასრულწლოვანთა მიმართებაში და ასე შემდეგ, არ მხოლოდ. ეს იმას არნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ამ კუთხით საერთოდ ცოდნა არ გვქონდა, მაგრამ ამ კოდექსმა შემოგთავაზა და გადავალ მე მაგნაცილზე სრულიად ახალი სტანდარტი, სრულიად ახალი მიდგომა. ეს უკვე თავისთავად იმას განაპირობებს, რომ საჭიროა გადამზადება, რადგან რაღაც სიახლე როდესაც შემოდის, მით უმეტეს ასეთი კონცეპტუალური ხასიათის და რეფორმა დიდი, ამის შესაბამისი ცნობიერების ამაღლება და შესაბამისი, ესე ვთქვათ, მესიჯის მიწოდება და ცოდნის ამაღლება არის საჭირო. მანამდე ხდებოდა ის, რომ ნებისმიერ ჩვეულებრივი ადვოკატი, თუ შეიძლება სიტყვა რომ გამოვიყენოთ, ანუ არასპეციალიზაციის მქონე მუშაობდა არასრულწლოვანთან, ჩვეულებრივი მოსამართლე მუშაობდა, ჩვეულებრივი პროკურორი და ასე შემდეგ. ანუ ერთი მხრივის პრობლემები ჰქონდა საკანონმდებლო, რაც მოგახსენეთ და შესაბამისად ამის საჭიროება არც იდგა, შეიძლება ვთქვათ, რაღაც განსაკუთრებული აუცილებლობა და მეორე მხრივ იმ მოცემულობით და იმ ცოდნით, ვისაც რა ქონდა, ამით სრულდებოდა საქმე.
და მინა ახალ ამბებამდე რაღაცნაირად ესე ვთქვათ, შევუდგეთ საუბარს იმაზე, ვიდრე კიდევ დეტალებზეც გადავალთ, რა განსხვავებული მიზანი აქვს, თუ შეიძლება ასე თქვას, ამოცანა არასრულწლოვანთა მართსაჭულებას, სრულწლოვანი მოქალაქების თუ არამოქალაქების მართსაჭულებისგან, ამით რომ დავიწყოთ, ანუ საჭიროებას.
თავი განსხვავებული, რა თქმა უნდა, ალბათ არის ნათელი, რომ პირი არის არასრულწლოვანი. როდესაც ვსაუბრობთ არასრულწლოვანზე, ამ კოდექსის მიზნებისთვის მოიაზრება 14-დან 18 წლამდე პირი, ანუ 14 არის ეს პასუხისმგებლობის ასაკი საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, სხვადასხვა ქვეყანაში არის სხვა სხვა, 12, 14, 16, მაგალითად ჩვენთან არის 14 და 18 არის მაშინ, როდესაც უკვე სრულწლოვანი ხდება. თუმცა გარკვეული გამონაკლისია ჩვენ ამ კოდექს რაღაც ნორმებთან მიმართებაში ვავრცელებთ ასევე 18-დან 21 წლამდე პირებზეც და ამაზეც ვიტყვი მოგვიანებით ორივე სიტყვით. თავი ის არის ბუნებრივია განმსხვავებელი, რომ არასრულწლოვანი თავისი ბუნებრივი მდგომარეობით, ჯანმრთელობის მდგომარეობით, ემოციური დატვირთვით ის განსხვავდება სრულწლოვანისგან. შესაბამისად მას უნდა შეუწყოთ ხელი და მასთან მიმართებაში სახელმწიფოს უპირველესობისა დამოკიდებულება უნდა იყოს განსხვავებული, განსხვავებული გულისხმობა უფრო პოზიტიური, უფრო ხელისშემწყობი და უფრო მის მიმართ ლოიალური, ლოიალურად განწყობილი. ზუსტად ამას ემსახურება მთლიანი კოდექსი. უპირველესობისა რაც შეიცვალა ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი არის ის, მიდგომა არასრულწლოვანთა მიმართებაში არის ის, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება არასრულწლოვან საქმეზე, როდესაც განიხილება, იქნება ეს პოლიციელი დაწყებული, გამომძიებელი, პროკურორი თუ სასამართლოთი დამთავრებული, არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესები იქნება უპირველესობისა გათვალისწინებული. არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესები კი თავისთავად განისაზღვრება ისევ და ისევ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობით, მოსემულობით, იქ თქვა დანაშაული ჩადენის ხასიათით და ყველა იმ გარემოებით, რაც არასრულწლოვანთან პირდაპირ ან თუ კი არაპირდაპირ არის კავშირში. ანუ რა ვთქვათ მარტივად, რომ შევაჯამოთ ეს ნაწილი, ნებისმიერი გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ და უნდა მიიღოს პროფესიონალმა მხოლოდ და მხოლოდ არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით და არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, ანუ არა მისთვის არასაზიაროდ. ასევე მნიშვნელოვანი სპეციალიზაცია უკვე ახსენეთ, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპია, ბუნებრივია. ასევე მნიშვნელოვანი პრინციპი არის ის, რომელიც არის ინდივიდუალური მიდგომა. ინდივიდუალური მიდგომა ზოგადად ეს მართსაჭულების სისტემაში და საერთოდ უმეტეს სისხლის მართსაჭულებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი თავისთავად. ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი საქმე იქნება სრულწლოვანი თუ არასრულწლოვანი, მის მიმართ უნდა იყოს განხილული ინდივიდუალურად, ინდივიდუალური მახასიათებლების საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე. არასრულწლოვანთა მიმართება შეიძლება კიდევ უფრო გამძაფებულია, თუ შეიძლება ითქვას. ჩვენ შემოგვაქვს ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში ესეთი ახალი მექანიზმი, ეს იქნება დოკუმენტი, რომელშიც განისაზღვრება სასამართლო წარმოების ყველა ეტაპზე, პირველი ეტაპიდან ბოლომდე, მანამ სანამ სასამართლოში ჯერ კიდევ მიმდინარეობს საქმე, ინდივიდუალური გარემოებები, რაც დაეხმარება რომ ვთქვათ ასევე მარტივად ნებისმიერ პირს გადაწყვეტილება მიიღებ უნარიან პირს, მათ შორის მოსამართლეს, ბუნებრივია გადაწყვეტილების მიღებაში არასრულწლოვანთა მიმართებაში. რადგან გადაწყვეტილება რომ მივიღოთ, უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ინფორმირებული, უნდა გქონდეს საქმის ყველა დეტალი და არასრულწლოვანის ყველა დეტალი შესწავლილი და შემდგომ მივიღოთ გადაწყვეტილება. ეს ემსახურება ზუსტად ამ მიზანს. ასევე მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ პატიმრობა. პატიმრობა როგორც თავისუფლების აღკვეთის ღონისძიების სახე თუ სასჯელის სახე როგორც თავისუფლების აღკვეთა იქნება გამოყენებული არასრულწლოვანთა მიმართებაში მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს იქნება უკიდურესად აუცილებელი. ესეთი პრინციპი არსებობს საერთაშორისო სამართალში, რომელიც არის ბოლო გამოყენების საშუალება, ან უკიდურესი ზომა, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ იქნება პატიმრობა გამოყენებული, თუ ყველა სხვა ალტერნატივა, იქ სასარგებლო შრომა და ასე შემდეგ, იქნება არამიზანშეწონილი კონკრეტულ შემთხვევაში. მხოლოდ მაშინ მიმართავთ პატიმრობას. და ასევე ნებისმიერი სხვა ზომა, რომელიც იქნება არასრულწლოვანთა მიმართებაში გამოყენებული, ეს უნდა იყოს მისთვის ნაკლებზიანის მომტანი, თუ სხვა რაღაც ალტერნატივა არსებობს იმასთან მიმართებაში ბუნებრივია. და ბოლოს ასევე შეიძლება კიდე ბევრი პრინციპი, რა თქმა უნდა, მე დროის ინტერესებიდან გამომდინარე ამდენი ძირითადი ჯამთვალე.
გქონდა კიდევდი ახალებების მერეც დრო დიახისმე.
ბატონო, უბრალოდ ერთს ბოლოს ვიტყოდი ძირითად, რომელიც არის განრიდება, ეს ის მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვისაც ბუნებრივია, რომ ამის შესახებ იყოს სათანადოდ ინფორმირებული და ჩვენ ინფორმირებასაც ყურადღებას ვაქცევთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ არაერთი ჩვენ მინისტრის უშუალოდ სხვადასხვა კონფერენციაზე, საერთაშორისო დონეზე, შიდა დონეზე, რეგიონების მასშტაბით, ასევე სტუდენტებთან შეხვედრას არაერთხელ მან პირადად გამართა, ჩვენ ჩართულები ვართ ამაში, რადგან ესეთი სახის და არა მხოლოდ, მაგრამ მითუმეტეს ესეთი მნიშვნელოვანი და მრავლისმომცველი რეფორმა მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება სათანადოდ გავაცნოთ და ცნობიერების ამაღლება მოხდეს ამ კუთხითაც ბუნებრივია სახელმწიფო ზრუნავს. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რასაც ამბობდი, იყო განრიდება. განრიდება ეს მექანიზმი არის, ანუ სასჯელისგან უნდა განარიდო პირი. ეს არის განრიდების არსი, თქვა საზოგადოებისთვის, რომ იყოს ნათელი, რას ნიშნავს განრიდება. ანუ პირი არ არის ნასამართლები, თუ ის ჩაიდენს დანაშაულს. გარკვეულ შემთხვევებში საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით ასევე საჯარო ინტერესის ტესტი ქვია ამას. თავად არასრულწლოვანიდან გამომდინარე, მისი ბუნების დანაშაულის ჩადენის სპეციფიკის და სხვა ყველა მახასიათებლიდან გამომდინარე, პროკურორმა და შემდგომ უკვე მოსამართლემაც ეს მნიშვნელოვანია. მანამდე არსებობდა მხოლოდ საპროკურორო დისკრეცია განრიდების, ჩვენ შემოვიტანეთ მოსამართლის დისკრეციაც ასევე განრიდების, ანუ გავზარდეთ მოსამართლის როლი და მოსამართლეს შეუძლია უკვე განარიდოს არასრულწლოვანი.
ორივეს თანაბრად შეუძლია თუ როგორ არის?
ორივეს თანაბრად შეუძლია. დიახ, თუ პროკურორი ვარძია, შემდგომ უკვე სასამართლო განიხილავს განარიდოს თუ არა არასრულწლოვანი. ეს მოცემულობა მანამდე არ იყო, ეს ჩვენ დავამატეთ ზუსტად ამ კოდექსის თანახმად. ანუ იმსჯელებს ისევ და ისევ ამ ინდივიდუალური მიდგომის, ინდივიდუალური ანგარიშის და არასრულწლოვანი საკუთო ინტერესების გათვალისწინებით, რაც უკვე მანამდე ვახსენეთ. რამდენად არის მიზანშეწონილი პერიოდის განრიდება. თუ არ იქნება განრიდება მიზანშეწონილი, მაშინ უკვე საქმე ბუნებრივია წავა სხვა მარცხაჯულების სხვა მიმართულებით, როგორც არის მაგალითად სასჯელი და ასე შემდეგ. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი პრინციპი, რაც ამ კოდექსმა შეცვალა, თუ კოდექსის მიღებამდე პროკურორი ასაბუთებდა იმას, თუ რატო იყენებდა განრიდებას, დღეს უკვე პროკურორი უპირველეს ყოვლისა იფიქრებს იმაზე, უნდა განარიდოს, რომ უნდა განარიდოს არასრულწლოვანი და დაასაბუთებს, თუ რატომ არ განარიდა არასრულწლოვანი. ანუ მტკიცების ტვირთი შევცვალეთ. პირველი მიდგომა პროკურორის უნდა იყოს აპრიორი ფიქრი იმისა, რომ უნდა განარიდოს არასრულწლოვანი. ხოლო თუ მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს სხვადასხვა ფაქტორის გამო, მაგალითად ჩადენილია განსაკუთრებული ძიმე დანაშაული, გვაქვს რეციდივი, პირის გამოსწორება არის შეუძლებელი და ასე შემდეგ, იგივე საჯარო ინტერესის ტესტი რაც ვახსენე, ამას უკვე დაასაბუთებს პროკურორიდან უკვე შემდეგ მოსასამართლოს, რატო არ ხდება პერიოდის განრიდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიდგომა, რომელიც შეიცვალა კონცეპტუალურ დონეზე, თუ მანამ იყო, როგორც ვახსენე, როცა განარიდებდა, მაშინ ხდებოდა დასაბუთება, რატო განარიდა, დღეს უკვე დაასაბუთებს, რატო არ ხდება პერიოდის განრიდება. რა თქმა უნდა, ეს ემსახურება ისევ და ისევ არასრულწლოვანი საკუთრო ინტერესს, ლიბერალურ მიდგომას, ჰუმანურს და იმ საერთაშორისო სტანდარტს, რაც ბუნებრივია სახელმწიფო სიტუაციებში.
სმენას შევახსენებ, ზურაბ სანიკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე, რომელიც დიდწილად ამოქმედდა მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი სამართლებრივად და პრაქტიკულადაც, თუმცა ახალი ამოქმედებულია და პრაქტიკაზეც თუ კი რაიმე არის, ალბათ ძალიან ცოტაა ჯერჯერობით, მაგრამ მაინც ვილაპარაკოთ, ან შეიძლება რაღაცა იყოს გათვლილი წინასწარ რაღაცა პრაქტიკული ის მომენტები, რაც ყველაზე მეტ ყურადღებას მოითხოვს ამ კანონის განხორციელებაში. ზურაბ სანიკიძესთან და თქვენთან ერთად საუბარს გავაგრძელებთ. სულ ცოტა ხანში, ახლა 11:00 ნახევარი შესრულდა ახალი ამბების დროა და სოფო ვასაძეს დავუთმობთ ეთერს.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ოპოზიციას მოუწოდებს მხარი დაუჭიროს მართველი გუნდის საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც 2016 წლის არჩევნების შემდეგ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას გულისხმობს. როგორც უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აღნიშნული ცვლილებების განხორციელება ისევ რთული აღმოჩნდება, როგორც ახლა არის. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილემ და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსმა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაზე სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ანგარიში წარადგინეს. დეტალურად მიმოიხილეს არასათანადოდ მოპყრობის საშილასრულების დაწესებულებაში პატიმართა გარდაცვალების და ლოპოტას ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვლილ პირთა საქმის გამოძიების ფაქტები. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადი დაეთანხმა მსოფლიოს ლიდერებს მიუნხენში გასულ კვირას საომარი მოქმედებების შეწყვეტის შესახებ სირიაში, მაგრამ ამავე დროს დამასკოს ტელევიზიაში 15 თებერვალს განაცხადა, რომ რთული იქნება განსახორციელებლად საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვება ომის შედეგად განადგურებული ქვეყნისთვის და საომარი მოქმედებების შეწყვეტა ერთ კვირაში ადვილი არ იქნება. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვეტილება მიიღეს ბელორუსიისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილი გააუქმონ, მაგრამ ძალაში რჩება იარაღის ემბარგო. გადაწყვეტილება მოჰყვა ბოლოხნის დამთვარ ურთიერთობებს ბრიუსელსა და მინსკს შორის. კრემლის პროკურორმა ნატალია პოკლონსკაიამ, რომელიც კრემლის მომხრეა, განაცხადი შეიტანა ადგილობრივ უზენაეს სასამართლოში, რომ აიკრძალოს ყირიმელ თათართა თვითმართველობის ორგანო მეჯლისი და ის ექსტრემისტულ ორგანიზაციად შეფასდეს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:32 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ჩვენ სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ საუბარს ზურაბ სანიკიძესთან ერთად, ის გახლავთ იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი. დღეს ლაპარაკობთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ამოქმედდა, და ლაპარაკობთ მიზნებზე და ამოცანებზე ამ კოდექსისა, თუ რა იყო ზოგადად რეფორმის, ასე ვთქვათ, არსი და რა მიზანს ისახავდა, რა არის გაკეთებული დღეისთვის და რა არის კიდევ გასაკეთებელი, რა მოითხოვს დიდ ყურადღებას. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად. 2-988-327 ტელეფონის ნომერი, 2-988-327, 2-20 წუთში თუ დარეკავთ, 2-20 წუთში შეგვეძლება თქვენი შემოყვანა ეთერში 2-988-327-ზე. არ ვარ დარწმუნებული გვისმენს თუ არა, ალბათ ვიღაც გვისმენს, მაგრამ არასრულწლოვნები გვისმენენ თუ არა. ახლა საქმე ის არის, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანს აქვს თუ არა დღეს, ან ჰქონია თუ არა კონფლიქტი კანონთან და პრობლემა, შეიძლება კითხვები გაგიჩნდეთ ყველას და ასე ვთქვათ, სრულწლოვანსაც და არასრულწლოვანსაც, ასე რომ გაქვთ კარგი შესაძლებლობა მიიღოთ განმარტება კოდექსის ერთ-ერთი ავტორისგან, შეიძლება ითქვას. ზურაბ სანიკიძე, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსია ჩვენი სტუმარი. დროებით წყვეთ საუბარს და მუსიკას უთმობთ ეთერს, სულ ცოტა ხანში დაუბრუნდებით. Look around me, I can see my life before me, running rings around the way it used to be. I am older now, I have more than what I wanted, but I wish that I had started long before I ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 37 წუთი სრულდება ახლა. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, გრძელდება დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღის დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა, შემდეგ დილის საუბრებია ეთერში და 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ახლა კი ვაგრძელებთ საუბარს არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ზურაბ სანიკიძე, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი. გადაცემის პირველ ნაწილში ვლაპარაკობდით ამ კოდექსის შექმნის მიზეზებზე და მიზნებზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმ ახალ პრინციპებზე, რომლის განხორციელებაც არის ამ კოდექსის მიღების ერთ-ერთი მიზანი და კოდექსის დიდი ნაწილი, პრაქტიკულად კოდექსი ამოქმედა მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან, არის სულ რამდენიმე მუხლი, რომლებიც, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, ტექნიკური მიზეზების გამო, იმის გამო, რომ გარკვეული ინფრასტრუქტურული მომზადება საჭირო, მცირედით გადაიდო მათი ამოქმედება. და გავაგრძელებთ ახლა საუბარს. ბატონო ზურაბ, მსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. თუ გაქვთ შეკითხვა ან გსურთ რაიმე აზრის გამოთქმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. მსმენელს მინდა ვუთხრა, რომ გუშინ გაიმართა დისკუსია სწორედ ამ თემაზე. დისკუსია გაიმართა სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის მიერ და ბანო ზურაბ, ჩემი გაკვირვება გამოიწვია იმა, რომ ახალგაზრდები მოზარდები, რომლებიც ესწრებოდნენ იქ, უმრავლესობა ისინი იყვნენ, მათ არ დაუსვამთ შეკითხვა. საინტერესო არის, აი რა კომუნიკაცია, როგორი არის კომუნიკაცია ახალგაზრდებთან ზოგადად? თქვენ ბრძანეთ, რომ უთმობთ დროს ინფორმაციის მიწოდებას მათთვისო, ინტერესი რამდენად არის და რამდენად ღიები არიან, რომ აინტერესებთ ეს უეჭველი ფაქტი მგონია, არ ვიცი შეიძლება ვცდები, თუმცა რამდენად ღიები არიან, რომ ასე ვთქვათ, მოგმართონ კითხვებით, იქნება ეს გნებავთ ონლაინ, არ ვიცი.
დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არასრულწლოვანს მივაწვინოს სწორი მესიჯი, იმიტომ რომ ბუნებრივია ამ კოდექსის ადრესატი პირველ რიგში არის არასრულწლოვანი, რადგან კოდექსი პირველ რიგში არასრულწლოვანს იცავს. თქვენ ზოგადად აღნიშნეთ, რომ მიუხედავად იმისა, კანონთა კომისიაში მყოფი არის თუ არა პირი, ეს კოდექსი ყველასთვის არის მნიშვნელოვანი, რადგან ზუსტად პრევენციის ეფექტი უნდა ქონდეს კოდექს და არა ის, რომ შემდგომ უკვე არასრულწლოვანის კონტექსტში მყოფთან მიმუშაოთ. რა თქმა უნდა, იმასთან ავტომატურად ბუნებრივია სახელმწიფო ისაო იმუშავებს, მაგრამ ჩვენთვის ყველაზე იდეალური მიზანი არის ის, რომ პრევენცია მოახდინოს ნებისმიერმა საკანონმდებლო ცდილებამ და ნებისმიერმა ღონისძიებამ, რასაც სახელმწიფო ადარებს, მით უმეტეს ესეთი სახის და მასშტაბურმა რეფორმამ. მე შემიძლია გითხრათ, არასრულწლოვანთა მხრიდან არის საკმაოდ დაინტერესება, რადგან მე ნაწილობრივ ახსენე ზუსტად ჩვენს პირველ ნაწილში, რომ იუსტიციის მინისტრი თავად ატარებს სხვადასხვა კონფერენციას და შეხვედრებს ატარებს ზუსტად უნივერსიტეტებში, ატარებს მათ შორის სკოლებში, ატარებს სხვადასხვა თავშეყრის ადგილებში. ჩვენ საკმაოდ ვიღენებთ ჩვენი საზოგადოებრივ ცენტრებს, მოიხსენებათ იუსტიციის სამინისტროს გააჩნია საზოგადოებრივ ცენტრები, უკვე 25, თუ ზუსტად თუ არ მიშლება ციფრი,
სხვადასხვა
ჭდი ახ შეიძლება უკვე მეტიც არის. ძალიან უკვე ფაქტიურად მე მგონი კუეაში ერთ ხსნით სხვადასხვა რეგიონებში, რადგან მნიშვნელოვანია, რომ მოვიცვათ ყველა რეგიონი და ფაქტიურად ფართოდ გამოვიყენოთ ეს ცენტრები. ერთ-ერთი მიზანი ზუსტად ესეც არის, რა თქმა უნდა, ამ ცენტრის, როდესაც ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდები ადგილზე, თავშეყრის ადგილას და აცნობ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საინფორმაციო საკანონმდებლო თუ ასე სახით სხვადასხვა სახის სიახლეებს. ამ საზოგადოებრივ ცენტრებსაც ჩვენ ამ კუთხით აქტიურად ვიყენებთ და ვიყენებთ დღემდე და როგორც მოგახსენეთ ასევე სხვადასხვა კონფერენციებს და შეხვედრებს. არასრულწლოვანთა დაინტერესება არის დიდი, მე შემიძლია გითხრათ, ისინი არიან ბუნებრივია დაინტერესებული, თუმცა გუშინელი შეხვედრაც რო გავაანალიზოთ, ალბათ მე უფრო ჩემ პირად აზრს ვიტყოდი, ბუნებრივია, რომ რაღაც შემთხვევაში შეიძლება მათ უბრალოდ მოერიდოთ თავი შეიგამო შეკითხვისგან, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, მე მგონი, რომ ისინი ამ შემთხვევაში დაინტერესებული არ არიან. ბუნებრივია, როდესაც საქმე ეხება მშობელს, საქმე ეხება მზრუნველს, მეურვეს და ასე შემდეგ, მათი დაინტერესება კიდე ცოტა სხვა კუთხით არის მნიშვნელოვანი, რადგან მათ როგორც მზრუნველს ამ შემთხვევაში, როგორც ანუ ბუნებრივია პირს, რომელიც ახალს გარკვეულ პასუხებს გებობა მას მორალური ამ შემთხვევაში გულისხმობ აკისრია, კიდე უფრო სხვა დაინტერესება გააჩნია. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ეს განგრძობადი პროცესია და ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ის რაც გსურდა ამ კუთხით, ცნობიერების ამაღლების გულისხმობ ამ კუთხით შევასრულოთ, არა, მით უმეტეს ეს უკვე უნდა გავაგრძელოთ, განვაგრძელოთ და ამ კუთხით სხვადასხვა არაერთი შეხვედრა დაგეგმილი გვაქვს, რომ ისევ გამოვიწვიოთ.
სმენელია ხაზე ოხმის რეჟისორი, გვანიშნებს დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
და ძალიან მივესალმები იმ ფაქტს, რომ ქვეყანას რუნას მომავალი თაობისთვის ეს დამნაშავე იქნება თუ არ დამნაშავე. ძალიან კარგია და რამდენიმე კითხვა მექნება ასეთი, აი გადამზადებული არ სპეციალიზირებული მსმართლები საქართველოს ყველა რაიონს მოიცავს, აბსოლუტურად ერთი ასეთი კითხვა მაქვს. მაინტერესებდა ასაკთან დაკავშირებით და თქვენ მას უპასუხო, მაგრამ აი 14 წელზე ქვემოთ რა ხდება, თუ დამნაშავე 14 წლის ასაკზე ქვემოთ არის. მერე მაინტერესებს აი საჟელ აღსრულებით დაწესებულებებში მისი უფლებები რამდენად არის დაცული, როგორც მოგახსენებთ დღეს 19 და 20 წლამდე არის სკოლა, აი განათლების საკითხი, იგივე პროფესიის შესწავლის საკითხი, შრომის საკითხი, აი იქ რამდენად არის დაცული არასრულწლოვანის უფლებები. კიდე ასეთი საკითხი მაქვს, როცა საზღვარგარეთ მაგალითად განიხილავენ დამნაშავის და საჯოის მიჟის პროცესში, აუცილებლად განიხილავენ ბავშვობის ტრავმებს, ასე შემდეგ. აი არასრულწლოვანთან რამდენად არის მოსამართლის გვერდი თქვა ფსიქოლოგი და აი ეს ფსიქოლოგიური მომენტები გათვალისწინებული და ბოლოს მექნება ასეთი შეკითხვა. აი თქვენ რაღაცა შედეგზე იყავით ორიენტირებული, აი რა შედეგი მიიღეთ, რაც იყო გათვლილი დადებით, ნუ რა დონის შედეგი მიიღეთ, რაც
მადლობს. დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩამოვყვები.
კითხვები გვაქვს.
თავიდან ჩამოვყვები, სპეციალიზებული მოსამართლე ყველა რაიონში თუ იქნება.
აა, კი ბატონო, უპასუხებ. დიდი მადლობა პირველ რიგში მსმენელ შეკითხვის. უბრალოდ ერთი წინადადებას თუ შეიძლება დავამატებ მანამ, რასაც საუბრობდი და მე
რეგულარულად
კითხვებზე. აა, ცნობიერების ამაღლების კუთხით, არასრულწლოვანთა ჩართულობის კუთხით, რა თქმა უნდა, დიდი როლი აქვს რეალურად განათლების სამინისტროს. განათლების სამინისტრო, რომელიც არის ჩვენი უცხოთაშორის საბჭოს ფარგლებში, ჩვენი საბჭოს წევრი და იმ სამუშაო ჯგუფის წევრი, რაც ვახსენე, რადგან დამეთანხმებით ალბათ უპირველეს ყოვლისა სწორი მესიჯი უნდა მიიტანოს არასრულწლოვანთან სკოლის ეტაპიდან დაწყებული უნივერსიტეტის ჩართვის, რა თქმა უნდა, ეს არის განათლების სამინისტრო და ის პრევენციის ეფექტი ზუსტად უნდა გააკეთოს, რა თქმა უნდა, არამხოლოდ განათლების სამინისტრო, მოიაზრებს ზოგადად ყველა სახელმწიფო, მათ შორის ჩვენც, ჩვენი კუთხით, ჩვენი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა გააკვეჩნია, მაგრამ განათლების სამინისტრო არის აქტიურად ჩართული, რადგან
ვის გამოიყენებს, ან იყენებს, არ ვიცი, განათლების სამინისტრო თქვენს რესურსს ადამიანებს,
ჩვენს რესურსს ჩვენ გააკვეჩნია იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, რომელიც არის სხვადასხვა პროექტებთან და საქმიანობასთან ერთად, ასევე ერთ-ერთი აქტიური მიმართულება არის მუშაობა არასრულწლოვანთა მიმართებაში განათლების სამინისტროსთან ერთად. ჩვენც იუსტიციის სამინისტროს სხვადასხვა თანამშრომლები, მე პირადადაც და არამხოლოდ, დავდივართ ვაცნობ სხვადასხვა საკანონმდებლო რეფორმებს, მათ შორის რადგან დღეს არასრულწლოვანებზე საუბრობთ, და განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობით ვახორციელებ სხვადასხვა ეგრეთ წოდებულ კურიკულუმებს და შეხვედრებს და ცნობიერების ამაღლების ეგრეთ წოდებულ კურიკულუმებს. ახლა მსმენელის
ვთქვათ რიგი
ხებს რო გავყვეთ, დიახ,
და სპეციალიზებული მოსამართლე ყველა რაიონში თუ არის?
კი ბატონო, პასუხი არის ყველა რაიონში, უფრო მეტიც, არასრულწლოვანთა მომსაჯულების კოდექსის შესაბამისი მუხლი 17, რომელიც ეხება სპეციალიზაციას სასამართლოში, იმპერატიულად განსაზღვრავს კიდეც, რომ ნებისმიერ ტერიტორიულ ორგანოში, სადაც არ უნდა იყოს საქმის განხილვა, როდესაც კოლეგიალურად მაგალითად სამი მოსამართლე განიხილავს საქმეს, არასრულწლოვანთა საქმეს, სულ მცირე ერთი უნდა იყოს არასრულწლოვანთა სპეციალიზაციის მქონე. ანუ ეს საკანონმდებლო ვალდებულებაც არსებობს და პრაქტიკაშიც ეს უკვე განხორციელებული.
ცოტა ძიმე რეჟიმში ვართ, ერთი მსმენელი გველოდება და ბევრი კითხვა გვაქვს წინ. 14 წელზე ქვემოთ რა ხდება?
კი ბატონო, ვიტყვი, ან მოკლედ უპასუხებ კითხვებს, მაგრამ შევეცდები რომ ყველაფერი დავფარო, რა თქმა უნდა. 14 წლამდე კოდექსი არ ეხება არასრულწლოვანს. ანუ არასრულწლოვანთა კოდექსის სუბიექტი, ანუ ვიზეცის ვრცელდება არის 14 წლიდან, მაშინ როდესაც პასუხისმგებლობის ასაკი განისაზღვრება. 14 წლამდე ეს კოდექსის სუბიექტი არ არის, მაგრამ კიდევ უფრო შორს რო წავიდეთ და მაყურებელს გავცეთ პასუხი, რა ხდება 14 წლამდე ასაკის პირებთან მიმართებაში, ოღონდ არა კოდექსის ფარგლებში, როგორც ვთქვი, ეს ისევ და ისევ განათლების სამინისტროს უპირველესი პრეროგატივაა, მე ვიტყოდი, რადგან სხვადასხვა კუთხით პრევენციის ეფექტი მნიშვნელოვანია 14 წლამდეც და არა მხოლოდ განათლების შინაგან საქმეთა სამინისტროსიც და ასე შემდეგ, და შესაბამისი სხვადასხვა პროექტები, მე რამდენადაც ვარ ინფორმირებული, ამ კუთხით ხორციელდება, მაგრამ არასრულწლოვანთა მომსაჯულების კოდექსი ბუნებრივია ამას ვერ შეეხება, რადგან ის განსაზღვრავს პასუხისმგებლობის ასაკიდან შემდგომ პირებს.
საჯარახლულების სისტემაში უფლებები და
საჯარახლულების სისტემაში ესეც მნიშვნელოვანი კითხვა, ნამდვილად მე პირველ ნაწილში არ გამოიხულებია ყურადღება და კარგია რომ მოგვეც ამ საშუალება. ძალიან ბევრი ზინადადგული ნაბიჯი გვაქვს არასრულწლოვანების აკვეთის დაწესებულებაში უფლებების კუთხით არასრულწლოვანთა კოდექსში. ბევრი რამ არის გამოჯობესებული, სრულწლოვანთა მიმართებაში კიდევ უფრო გამოჯობესებული, ეს იქნება პაემნების უფლება, ეს იქნება შიდა სამყაროსთან, გარე სამყაროსთან უფლება, მსვენელმა ახსენა სწავლა, მუშაობა, ეს ყველაფერი გვაქვს გათვალისწინებული კოდექსით. ეს ყველაფერი გათვალისწინებული გულისხმობს იმას, რომ მათი უფლებები საგრძნობლად გაზრდილია, შესაძლებლობები საგრძნობლად გაზრდილია. შეუძლია შესაბამისი სპეციალიზაციის მქონე პირები ასევე არიან საჯავშლობის დაწესებულებაში რომელიც გაიარეს და კვლავ გაივლიან ამ ტრეინინგს და არასრულწლოვანთა უფლებები საჯავშლობის დაწესებულებაში პატიმრობის დაწესებულებაში არის საგრძნობლად გამოჯობესებული ჩვენი კოდექსის თანახმად
უცხოეთში ფსიქოლოგი
ექნება რეკრეაციული სპორტო და სხვადასხვა საქმიანობები ასევე კოდექსი ამ ყველაფერს მოიცავს
ბავშვების ტრავმებსაც ითვალისწინებს ფსიქოლოგის როლზე
იკითხა ფსიქოლოგი არასრულწლოვანთან იქნება ნებისმიერ ეტაპზე პირველი შეხებიდან არასრულწლოვანისა მარცხაჯულებასთან დასრულებამდე მათ შორის სასამართლო ეტაპზე ანუ მე როდესაც გულისხმობ მარცხაჯულების პროცესს გულისხმობ უბრალოდ ამ ნაწილს მწვენელისთვისაც რო იყოს ნათელი მისი პირველი შეხებიდან მარცხაჯულებასთან თქვა პოლიციელთან რაღაც ელემენტარული ფაქტიდან გამომდინარე ასევე ბოლო ეტაპამდე არასრულწლოვანთან ფსიქოლოგი არის გადამზადებული ფსიქოლოგი არის უბრალოდ ორიენტირი იმისთვის რომ არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესები გამოავლინოს და სწორად მიაწოდოს ეს შესაბამის პირს როდესაც აღნიშნე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში და ინდივიდუალური მიდგომა აქ მოიაზრება მისმიერ გადატანილი ნებისმიერი ტრავმას, მისი ოჯახური მდგომარეობას, მისი წარსულიც, წარსულში გულისხმობა არა მხოლოდ კრიმინალური წარსული, ეგრეთ წოდებული, არამედ ნებისმიერი სახის წარსული, მათ შორის ოჯახური ფაქტორები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იქნება.
შედეგი რა მიიღეთო?
შედეგზე ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, რთულია საუბარი, იმ მარტივი ფაქტიდან გამომდინარე, რომ კოდექსი შევიდა სულ რაღაც ერთი თვის წინ, თვე ნახევრის წინ, ხო, 1 იანვრიდან. შედეგს მე ვიტყოდი, რომ სახელმწიფო შეაფასებს მას შემდეგ, რაც გაკვეული მონაცემები უკვე სტატისტიკური, ანუ საქმეები აგვიგროვდება და ნახავთ პრაქტიკაში რა მიიღეთ ამ კოდექსის თანახმად, რადგან შედეგზე საუბარი ბუნებრივია პირველს ყოვლისა და კონკრეტული მონაცემებიდან გამომდინარე და გავაკეთოთ. მე შემიძლია ვთქვა რას ველოდებით შედეგს და თუ ეს შედეგი
ამაზე ამის თქმის საშუალებას მოგცემ. აუცილებლად მსმენელი ვალოდინეთ. დიდხანს დილამშვიდობის ხართ ხაზზე. ეთერში ხართ.
დიახ, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისი დრამა ინტერესებს. აი, რას პრევენციული ზონების მიშელება მიიღოს იუსტიციის სამინისტრო იმასთან დაკავშირებით, რომ სანამ აი არასრულწლოვანები ამ დანაშაულს ჩაიდენენ, რომ საგანმანათლებლო სისტემაში სკოლაში საიდანაც უკვე დანაშაულის გამო პირი პასუხისგებელი ხდება, მან უკვე მანამდე იცოდეს თუ რა მოელის დანაშაულის ჩადენის დროს, რომ ასევე განამარტო დაიჭება, რამეთ არ იყოს როგორც იტყვიან დაჩაგრული ან გაუბედურებული საჯახსრულების სისტემაში არაკომპეტენტური ან როგორც იტყვიან მოზალადე პირის მიერ, იმიტომ რომ ბავშვი ეს ყველაზე სათუთი არსებაა და პლუს ამას კიდე თუ ასწავლიან სამოძრაო წესებს, მე მგონი რაღაცა დონის დანაშაულისგან თავის დაცვის წესებიც უნდა არსებობდეს სკოლაში საგანი როგორც ჩათვლის სახით, რომ იცოდეს სახელმწიფომ თუ რა დონის როგორც იტყვიან და რა კომპეტენციის ეროვნება გამოდის სკოლიდან და პლუს ამას კიდე მე მგონი არც უმაღლეს სასწავლებლებში იქნება თუ ამ საგან შეიტანთ, რომ როცა უკვე დიდია და დანაშაულის ზონა უკვე ფართოვდება და სახე იქაც ანალოგიურად არსებობდეს ჩათვლის სახით ეს საგანი, რომ ადამიანი იყოს გამზადებული და ნასწავლი ამ საკითხს.
დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. გისმენთ ამ ტიპის ეს ინტენსიური ჩარევა თუ გაქვთ
დაგეკმილს. ჯერ განმარტავს პანელისთვის, რომ ამ კითხვის პირველადი ადრესატი რა თქმა უნდა არის არაიუსტიცი სამინისტრო, არამედ უფრო გაართლების სამინისტრო, რაც ვახსენე კიდეც მანამ, მაგრამ ნუ სენელს რო პასუხი გავცეთ ზოგადად ალბათ მთავრობიდან გამომდინარე ამ შემთხვევაში თავისუფლებას მივცემ, რომ რა თქმა უნდა ამ კითხვით მე ვახსენე კიდეც სხვადასხვა პროექტები, შეხვედრები, კონფერენციები არსებობს. საგანი რამდენად დაინერგება ეს მომავლის საკითხია და რატომაც არა ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რაც უნდა განვიხილოს ბუნებრივია გაართლების სამინისტროსთან ერთად უპირველეს ყოვლისა საგნის მიზანშეც ნელობა თავისი ყველა ასე ვთქვათ წახნაგის და სენსიტიური თემიდან გამომდინარე, მაგრამ ამ ეტაპისთვის რაც ხდება, ეს არის რომ განათლების სამინისტროსთან ერთად ჩვენ არაერთი პროექტი და მიმართულება გვაქვს ამ კუთხით, შეხვედრები, ზუსტად ამ მესიჯის მიწოდება რა ხდება მაშინ არა შემდგომ უკვე როდესაც დანაშაულს ჩაიდენენ, ამეთ ზუსტად პრევენციიდან გამომდინარე, რომ რა მოიტანა ამ კოდექსმა, რატო არის ცუდი დანაშაულის ჩადენა და რატო არის პირიქით კარგი ესე თქვა ციკეთის ქმედება და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ კუთხით არაერთი პროექტი უკვე გაგვაჩნია, მიმდინარე პროექტს გულისხმობთ არა რაღაც დაგეგმილს და სამომავლოდ ეს სკოლაში საგნის სახით შევა თუ უნივერსიტეტში ეს მომავლის პერსპექტივა, თუმცა არა ისეთი მომავლის რომ რაღაც თქვა გადავდოთ რამდენიმე წლით, არამედ მე ვიტყოდი რომ სიამოვნებით ამაზე ალბათ განათლების სამინისტრო ფიქრობს კიდეც და ჩვენც ამ კუთხით რა თქმა უნდა მოვიაზრებთ რომ სამომავლოდ კიდე უფრო გავაღრმავოთ
მუშაობა.
აქ შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლიც უნდა ავახსენოთ, ა მე ახსენე კიდეს ერთხელ, რომ ეს არ არის მხოლოდ განათლების სამინისტრო ბუნებრივია, შინაგან საქმეთა სამინისტროც, რადგან ზუსტად ისინი ერთი მხრივ შეიძლება ითქვას ძალოვანი არის ის და ამ შემთხვევაში შეიძლება განსაკუთრებული სამისო, რომელიც წესრიგთან ერთად უზრუნველყოფენ იმას, რომ არასრულწლოვანთა მიმართებაში მიიტანონ ასევე სწორი მესიჯი, რა არის ცუდი ქმედება და რა არის კარგი და არ მხოლოდ ამ კოდექსიდან გამომდინარე, არამედ ზოგადად რა კუთხით უნდა წავიდეთ და როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი თაობა.
მსმენელი, კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, თავდადებული მოგესალმე თქვენ და თქვენს სამართლეს. აი რა მაინტერესებს, რომ აღნიშნეთ არასრულწლოვანთა დანაშაულის, მაგრამ ინტერესებს აი არასრულწლოვანთა დანაშაულის დროს თუ დგება მშობლის პასუხისმგებლობა და რა პასუხისმგებლობა ეკისრება და მეორე კიდე არასრულწლოვანთა სარჯელ ასრულების დაწესებულებებში შორს არ მინდა წასულა დასავლეთში და იქიდან გამოცხადების გაზეთმა არსებობდა საბჭოთა პერიოდში, გემართალია ბევრი რაღაცაში საბჭოთა პერიოდს არ მოიხსენიებ კარგად, მაგრამ აი ყველას ერთონება და ახსოვთ მაკარენკო და მისი მეთოდები თუ გამოიყენება, რამე თუ მაკარენკო აღიარებული არის 20 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო პედაგოგად, აი მისი პედაგოგიური პოემიდან გამოცდილების გაზეთმა თუ ხდება მოზარდების აღზრდაზე სწორედ დაგენებაში, რადგანაც მაკარენკოს მეთოდებით ძალზე ბევრი ცნობილი ადამიანი აღზრდილა აი მისი ესე თქვა ხელთან წასული ახალგაზრდებისაგან.
მადლობა ზარისთვის.
მე
შობლის პასუხისგებლობით დაიწყო
და დავიწყებ და შობლის პასუხისგებლობა ეს ეს კითხვა, მაგრამ მართლმსაჯულებაში, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის ის, რომ პასუხისგებლობა უნდა იყოს ინდივიდუალური. ანუ ეს გულისხმობს შემდეგს, მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში ჯერ სამართლებრივ პასუხისგებლობას და მერე გადავალ თქვა მორალურზე. ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, ვახსენებ ამას. სამართლებრივ პასუხისგებლობა არის ინდივიდუალური, ეს ნიშნავს იმას, რომ პირი ვინც ჩაიდენს დანაშაულს, ის უნდა იყოს პასუხისგებელი. არ შეიძლება ეს მესმის, რომ არსებობს ეს აზრი საზოგადოებაში, სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით, ჩვენ ახლა სიღრმეებში არ შევალთ, მაგრამ ეს არის არასწორი. თუ არასრულწლოვანი ჩაიდენს დანაშაულს, ის უნდა იყოს პასუხისგებელი და არამშობელი. ეს არის სისხლის სამართლის ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპი. ერთი პირი ვერ იქნება, თუ გინდეს პირი იყოს მშობელი, მეორე პირისთვის პასუხისგებელი. ეს არის პრინციპი, რასაც ბუნებრივია ჩვენ ვითვალისწინებთ. რაც შეეხება მორალურ პასუხისგებლობას, ნუ ეს სხვა საკითხია, კოდექსი მით უმეტეს ცდება, ჩვენ დღევანდელ საუბარს ცდება, ეს უფრო სხვა სიღრმეებში მიდის განათლებასთან და ასე შემდეგ, მაგრამ სამართლებრივად მშობელი არა და ვერ იქნება პასუხისგებელი. რაც შეეხება მეთოდებს, ბუნებრივია ეს ისევ და ისევ განათლების სამინისტროს
რთული, ეგრეთ წოდებული რთული ბავშვების,
კი, ეგრეთ წოდებული რთული ბავშვების აღზრდა, ამაზე აი ეს პროექტი, რაც ვიგულისხმა, ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს განათლების სამინისტროსთან ერთად, რომელიც ზრუნავს ეგრეთ წოდებულ თუ შეიძლება ეს ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, რთულად აღსაზრდელ ბავშვებთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ეს უპირველეს ყოვლისა მოდიოდეს სკოლის ეტაპიდან, რადგან სკოლაში არის, როდესაც ბავშვი ალბათ ავლენს თავის სხვადასხვა ნიშანთვისებებს და ქცევას. ამიტომ ეს იწყება ზუსტად სკოლის ასაკიდან. ისევ და ისევ ცდება ამ კოდექსის რეგულირების სფეროს, რადგან კოდექსი თუმცა რაღაც მომენტში იკვეთება ბუნებრივად 14 წელს ასაკიდან, მაგრამ ჯერ კიდე ადრეული ეტაპიდან არის ეს სხვადასხვა პროგრამები, რაც მიმდინარეობს.
2988 327-ია ჩვენ ტელეფონი, შეიძლება მოვასწროთ კიდევ ერთი ზარის მიღება და ბატონ ზურაბ სმენას შევახსენებ. ზურაბ სანიკიძე, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსია, ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე. აუცილებლად მინდა ვთქვათ, კოდექსი ამოქმედდა მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან, აუცილებლად მინდა ვთქვათ უკუძალაზე ამ კოდექსის იმ მოზარდების, იმ არასრულწლოვნების, ასე ვთქვათ, ბედზე ამ კოდექსთან მიმართებით, ვინც უკვე არის მსჯავრდებული, მათაც თუ შეეხებათ ის ყველაფერი, ის პროგრესი, ასე ვთქვათ, რასაც ითვალისწინებს ეს კოდექსი, შეეხებათ მხოლოდ ინფრასტრუქტურულად თუ მათ ბედსაც შეეხებათ ასე შემდეგ რომ ბრძანათ.
კი ბატონო, ორ საკითხზე ძალიან მოკლე განმარტებას გავაკეთებ, თუ შეიძლება რომ არ დაგვავიწყდეთ, მე ვახსენე 18-დან 21 წლამდე პირებს რომ უნდაობდი. ეს კოდექსი ეხება არამხოლოდ არასრულ წლოვნებს, ამ 14-დან 18 წლამდე პირებს, როგორც შევთანხმდით, არამედ 18-დან 21 წლამდე პირებს, ეგრეთ წოდებულ მოზარდებსაც. ეს კიდევ ერთი პროგრესული ნაბიჯია ზუსტად რასაც ეს კოდექსი ითვალისწინებს. არა სრულიად კოდექსი, არამედ გარკვეული მუხლები, განრიდების მუხლები, მაგალითად სავალდებულო დასვის უფლების მუხლები, კოდექსი ასევე აღწერს 18-დან 21 წლამდე პირებს. ანუ გარდამავალი ეტაპი, ეგრეთ წოდებული, ითვალისწინებს სხვადასხვა ქვეყნების კანონმდებლობა, მაგალითად გერმანია, სერბეთი, ითვალისწინებს ამას გაეროს მოდელური კოდექსიც, ჩვენც გავითვალისწინეთ საუკეთესო პრაქტიკა ბუნებრივია და რაღაც ნაწილებში მათი უფლებების გაზრდის კუთხით, რა თქმა უნდა, გავავრცელეთ ამაცეც. და ერთი, რაც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, ეს არის ნასამართლობა. კოდექსი ითვალისწინებს ინოვაციას, ძალიან პროგრესულ მიდგომას და ეს ჩვენი კოდექსი სხვადასხვა მე არ მიხსენებია, რომ სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმაზე უკვე აღიარეს, როგორც ერთ-ერთ ძალიან წარმატებულ მაგალითად ჩვენ ჟენევაში საერთაშორისო კონფერენციაში მივიღეთ მონაწილეობა, სადაც იუსტიციის მინისტრმა კოდექსი წარმოადგინა, უკვე ახალ მიღებული კოდექსი თუ შეიძლება ითქვას როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო პრაქტიკა ამ ნაწილში ვიღავით ჩვენ მომხსენებლები. რაც შეეხება ნასამართლობას, ნასამართლობას არის ზუსტად ამ ერთ-ერთი საუკეთესო პრაქტიკის გამოვლინება. პირს ნასამართლობა არასრულწლოვანს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, უქარწყლდება დანაშაულის მოხდისდანავე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან თუ სრულწლოვანს დანაშაული ნასამართლობა გაუქარწყლდება რაღაც გარკვეული ვადის გასვლის შემდგომ, არასრულწლოვანთა მიმართებაში ჩვენ შემოვიტანით ესეთი დათქმა, ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესული ნაბიჯი, რომ ნასამართლობა გაუქარწყლდება მაშინვე, როგორც კი სასჯელს მოიხდის. ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ ვითომც პირს ნასამართლობა არ ქონია, სამართლებრივი დატვირთვა ეს გააჩნია, და მას არ შეექმნება არანაირი მთელი ის რიგი დაბრკოლებები, რაც გუშინას ახსენეს შეხვედრაზე ჩვენ, რასაც დავესწარით, რომ რაც მას სამსახურთან მიმართებაში და ასე შემდეგ ნებისმიერ ელემენტარულ ყოველდღიურ ყოფით ცხოვრებაში ქონდა, ეს ყველაფერი არ ექნება. რა თქმა უნდა, კოდექსი ასევე ითვალისწინებს მეორე დათქმას, რომ დანაშაულის რეციდივის შემთხვევაში, თუ მან კვლავ ჩაიდინა არასრულწლოვანების პერიოდში დანაშაული, შემდგომ უკვე იქ სხვა დათქმა მოქმედებს, ანუ გარკვეული პერიოდის შემდგომ გაუცოცხლდება მას, გაუქარწყლდება მას ნასამართლობა და არა უმალვე. რადგან ეს მარტივად იმას ნიშნავს, რომ ერთი შანსი ბჭყალებში, შანსი რა თქმა უნდა არის დანაშაული ჩადენის, არამედ პირიქით არ ჩადენის და გამოსწორების ესე პოზიტიურად განმარტავდე, არასრულწლოვანს მიენიჭა, მაგრამ თუ ის მეორედ ჩაიდენს დანაშაულს, მერე უკვე სახელმწიფო შესაბამისობას მიიღებს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, გავცემ მოკლედ პასუხს და ბოლოს შედეგს ერთ წინადადებას ვიტყვი. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, დიახ, უკუძალა გააჩნია კოდექს, ესეც არის ერთ-ერთი საერთაშორისო სამართლის პრინციპი და სისხლის სამართლის, რომ ნებისმიერი საკანონმდებლო ფორმა, მათ შორის ჩვენი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი და მეასე მუხლი ამას პირდაპირ უთითებს, რომ თუ ის გააუმჯობესებს არასრულწლოვანის მდგომარეობას, მაშინ ექნება ამ შემთხვევაში უკუძალა. ის მისი მდგომარეობა უფლებრივი დაწესებულებაში პატიმრობის და ასე შემდეგ სასჯელის მოხდის დროს და ყველაფერი, რაზეც ვისაუბრეთ, ეს ყველაფერი ავტომატურად გავრცელდება იმ ადგილზე, ვინც თუგინდ უკვე თაიდინა დანაშაული და მათ წინამდე კადრი მათ მიმართ გამოტანილი განაჩენი, თუ უმჯობესდება მათი უფლებრივი მდგომარეობა. და ბოლოს ვიტყვი, შედეგზე მაყურებლის კითხვაც იყო და ალბათ კარგია თუ ამ კუთხით დავამთავრებთ. ჩვენ ველოდებით შედეგს, რომ ამით გაუმჯობესდება მიდგომა არასრულწლოვანის მიმართ, გაუმჯობესდება არასრულწლოვანის მდგომარეობა და ქვაკუთხედი ნებისმიერი გადაწყვეტილების გამოტანისას მართლმსაჯულების პროცესში იქნება თავად არასრულწლოვანი. შესაბამისად, ეს მოიტანს ბევრად უფრო პროგრესულ ზომებს, პროგრესულ ნაბიჯი იქნება გადადგმული საკანონმდებლო და რა თქმა უნდა პრაქტიკის კუთხით, ეს უნიშნავანესია და ჩვენი საკანონმდებლო და პრაქტიკული სივრცე სამართლებრივი შეიძინა უკვე შეიძლება ითქვას ახალი მიდგომა და შევიძენთ გაუმჯობესებულ უფლებრივ მდგომარეობას არასრულწლოვანთა. თუმცა ისე ბოლოს გავიმეორებ იმ ნაწილს, რომ რა თქმა უნდა დავაკვირდებით სტატისტიკას, დავაკვირდებით ამ ყველაფრის პრაქტიკაში იმპლემენტაციას, ზუსტად შედეგი რა მივიღეთ ამ ნაწილში და თუ რამე დამატებითი პრობლემები გამოვლინდება, ეს იქნება საკანონმდებლო თუ პრაქტიკული, რა თქმა უნდა სახელმწიფო მზად არის, რომ სამომავლოდაც ეს გამოასწოროს.
ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენც დავაკვირდებით თქვენთან ერთად პროცესს. დიდი მადლობა ზურაბ სანიკიძე.
მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოებაც, რომ ჩვენთან ერთად დააკვირდეს.
ზურაბ სანიკიძე, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ბრძანებისთვის და განმარტებებისთვის. ჩვენ ლაპარაკობდით არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახალი ამბები ინდეროდონაეს მოუსმენს უკვე ცოტა ხანში.